Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi diris en mia lasta elsendo pri Guyer Zeller, la creinto de la Jungfraubahn, che li disponigis 100.000 francoin por creota scienza esploreo sur Jungfrau Joch. Tio ne estis sole libervola donazzo, sed estis entenita en la concessio pri la constru permesso. Tamen poste, la fervoia societo pagis ancora foie 100.000 francoin, cae nun ciu iare pagas 10.000 por la sama celo. La altezzo de Jungfrau Joch permessas fari experimentoin sub aliae condicioi ol en mal altai regionoi. Medicinain, cia la homa corpo reagas alimaniere, ciam la oxigeno malpli ingias, meteorologiain, cia tio ebligas antau diroin de la vetero, che principe astronomiain, cia la aero estas pli pura tie, che ebligas tial pli bonan observadon de la steloi. Por elusi tioin eblezoin, oni do jam en la lasta iarcento planis la construadon de laboratorio sur Jungfrau Joch. Sed la effectivigo procrastigis pro la enormai costoi. Fine estis fondita internazia societo, en quiu partoprenas scienzae institutoi de Germanio, Nederlando, Belgio, Francio, Anglio, cae compreneble Svislando. Tiu ci pagas la plei grandan parton, presca duonan milionon civiare, dum la cotizo de la aliae landoi estas tre modesta, sed tamen tiu cotiso ebligas cae permessas alili sendi scientistoin al Jungfrau Joch. Do, en la iaro 1930 estis fondita citiu Internazia Instituto, quio estas sendependa scienza fondajo cun la titolo Internazia Esplora Stazio Jungfrau Joch, Internationale Forschungsstation. En iaro 1931 oni povis inauguri la instituton, kiu havas lokon por la vivo kaj laboro de 13 sciencistoj samtempe. En la iaro 1937 plie estis inaugurita la observatorio sur Sphinx. Tio estas la nomo de roka pinto, kiu estas ankora foje 110 metrojn pli alta ol la stacio de la fervojo. Oni atingas gin per lifto, cae la publico raitas veturi supren, cae el rigardi ecte terrasso. La observatorio mem, cae la laboratorioi, compreneble ne estas alireblai alla publico. En la observatorio staras spegula telescopo con 76 centimetra spegulo. En malgranda expozizio apud la fervoia stazio, tamen, la publico povas informigi pre la laboroi faratai. Nun tempe, la laboroi scienzai partigias iene. 64%, do la plei granda parto de la esploroi, estas faratai de la astronomoi. Iliai condicioi sulla malalta tero ja farigias ciu iare pli malbonai pro nia malpurigita aero. 1% de la laboroi estas faratai de la ecologoi. La quanto de malpuraĵoj en tiu alta regiono donas indikojn pri la generala evoluo de la atmosfero. La medicinistoj, kiuj pli frue estis reprezentitaj de la pli granda taĉmento, hodiaŭ partoprenas en tiuj laboroj per nur 7%. Evidente, la aviado cae la cosmonautico donas alili sufficiain eblezoin por fari studoin. 6% estas glaciologoi, compreneble, 4% fizikistoi, cae 8% meteorologoi. En tiu lasta cifero ne estas entenita la konstanta meteorologa observejo kiun la Svisa Meteorologia Centra Instituto tie funkciigas. Ĝi estas la plej alta inter ĝiaj 800 observejoj en tuta Svislando. Tre grava ankaŭ estas la daŭra kontrolo de la radioaktiveco en la aero kaj de la kosmaj radioj tie alte plej bone observeblaj. Grandega nombro de sciencaj laboroj jam estas faritaj sur Jungfraujoch kaj publikigitaj en la sciencaj revuoj. Tion mi evidente ne povas priskribi detale, sed pri io alia koncernanta la vojaĝantan publikon mi volas ancora paroli. Apud la stacidomo troviĝas ankaŭ turistejo, kie 100 personoj povas tranokti en la stilo de montara cabano. Sed apude oni ankaŭ konstruis hotelon kun ĉambroj por 15 personoj, kiu estis starigita en 1924. Mi memoras, ke ni tie tagmanĝis, ni do, tio estas la anoj de la Universala Kongreso de Esperanto 1939. Sed en 1972 la hotelo brulis kaj estis komplete detruita. Tuj oni projektis novan konstruaĵon, sed pri tio la opinioj tre malsamis. Estis projektita luksa domego en modernega stilo supre sur Jungfraujoch mem. Ne kiel la ĝis nuna hotelo, kiu tre kaŝe estis adaptita preskaŭ kaŝita en la roko. Sed kiam tiu projekto estis publikigita, la naturamikoj faris grandan bruon kaj protestis, laŭ mia opinio prave, kontraŭ tiu malbeligo de pejzaĝo. La aŭtoritatoj ne donis la konstrupermeson, kaj la konstruontoj do revenis al la antaŭa stilo. La nova nun realigata projekto denove respektas la majestecon de la montaro kaj modeste krampiĝas al la flanko de la rokaj muroj. Tiu domo interne tamen estas grandskale konceptita. Ĝi povos servi 700 gastojn samtempe, kaj ĝi kostas la enorman sumon de 15 milionoj da frankoj. Tio tamen nur estas la sekvo de granda plano, sed ankaŭ de la malfacilaj kondiĉoj de la laboro. Laboras tie daŭre inter 20 kaj 30 laboristoj, kaj daŭros 4 jarojn ĝis la konstruaĵo estos finita. Ĉiu kilogramo da betono, ĉiu najlo devas esti transportata en la valo, kaj mankas la loko por stoki multe da konstrumaterialo. Aliflanke, la laboristoj mem ne povas same energie labori kiel en la ebenaĵo, ĉar la maldensa aero ne permesas tion. Se oni moviĝas tro rapide kaj klopodas tro, la kapo komencas turniĝi, oni nomas tion vertiĝo, kaj en ekstrema kazo la homo povas sveni. Ankaŭ psike la laboristoj devas elteni pli, ĉar dum ni ĝuas la someron malsupre, regas sur Jungfraujoch la eterna neĝo. Kaj meze de la somero la termometro povas fali multe sub nulo. Kiam la laboristoj, kiu loĝas apud Eiger-Gletscher, tio estas la unua malsupra stacio de la Jungfrau-fervojo, venas al la konstruplaco, tre ofte ili unue devas forŝoveli la neĝon. La de betonon oni devas prepari per varma akvo. Tamen, en 1987, la nova hotelo estos finita, preta por akcepti la gastojn. Per ĉi tiu elsendo, mi provizore interrompas la serion pri montaraj fervojoj en Svislando, ke turnas min al aliaj temoj. Mi ankaŭ intencas paroli pri la kongreso, en kiu mi en ĉi tiu momento estas partoprenanta, se ĉio funkcias bone, almenaŭ mi planas tion, la registron de ĉi tiu elsendo mi ja faris antaŭe. Ĝis reaŭdo.